У нас нова тема.
Тема в нас насправді не зовсім нова. Ми вже, напевно, третій день присвячуємо власне ефіри цій тематиці. Урядовий звіт заслуховувався на комітеті ООН проти дискримінації проти жінок, і, власне, ми заслуховували кілька альтернативних доповідей, які традиційно готують правозахисні рухи, в тому числі і українські. В нас студії, зокрема, звучали голоси Олени Шевченко, Лариси Кобилянської. Власне, говорили і представниці Ластради раніше, і, отже, настала черга, власне, послухати урядову делегацію, людей, які готували цей звіт, людей, котрі захищали цей звіт на ООНівському комітеті. Я вітаю в студії Наталію Федорович, заступницю міністра соціальної політики. Так само вітаю в студії Наталю Богданову, яка теж працює, власне, в гендерному департаменті, я перепрошую, скорочую назву департаменту Міністерства соціальної політики, і заступника міністра юстиції Сергія Петухова. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
А знаєте, напевно, ми розпочнемо з того, чи ви вважаєте зусилля урядові, зусилля, власне, з подоланням дискримінації з ознак гендеру, з питань гендеру достатніми? І як ви вважаєте, як прозвучав звіт? Тому що критику, власне, ми представляли і вчора, і позавчора. Я просто хочу почути ваші власні враження від своєї роботи і, власне, від свого звучання на цьому комітеті. Хто почне? Наталія Федорович.
Якщо ми маємо таку ситуацію у Верховній Раді, яку ми мали в кінці минулого року в процесі розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції, то, очевидно, зусилля є недостатніми, бо ця ситуація засвідчила про відсутність правильного розуміння, ну, щонайменше серед депутатів Верховної Ради, поняття гендеру. Тому хоча б в цьому напрямку нам треба працювати ще дуже багато. Але це не єдина проблема, тому що практична реалізація рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, як в широкому розумінні цього слова, так і в вузькому, має ще достатньо багато завдань.
А, будь ласка, пан Сергій, пані Наталя.
Насправді, доповідь була представлена комітету в достатньо робочій атмосфері. Доповідь розглядалася протягом цілого дня. Крім тої доповіді, яка була урядова і альтернативних, нам було поставлено багато запитань. Насправді, ми достатньо конструктивно дали на них відповідь, тому що, передусім, основною завданням урядової делегації є надати ті факти, які розкривають стан справ з дотриманням прав жінок і забезпечення гендерної рівності. Відповідно, як сам доклад, доповідь України, в принципі, мало достатньо статистичних відомостей, даних про те, що відбувається, які зміни відбулися протягом останніх 2 років, так і наші відповіді достатньо були інформативними. Тому, як на мене, засідання комітету пройшло в такій конструктивній, хорошій атмосфері. Ми мали після того, після комітету, таке хороше спілкування з членами комітету, які до нас підходили, уточнили якісь деталі, чи дякували нам за конструктивну співпрацю і порозуміння.
Пані Наталю. Наталя Богданова, будь ласка.
І той факт, що уряд України взяв напрям на впровадження гендерних підходів, є досить таким аргументованим. У нас прийнята стратегія у сфері прав людини, стратегія подолання бідності. В 2017 році прийнята стратегія управління фінансами і включено в програми цільового підходу гендерний компонент. Тому в нас такі є гарні перспективи. Звичайно, багато над чим є працювати, але насправді перші кроки такі комплексні і інтегровані зроблені.
Пані Наталю, ви згадали про труднощі під час ратифікації Стамбульської конвенції. Ну от якраз відповідаючи на запитання щодо того, чому Стамбульську конвенцію, зрештою, ратифіковано не було, ви, зокрема, і робили наголос, акцент на тому, що треба радитися із Радою церков. І, відповідно, виникало питання в суспільстві, чи в державі, де влада відокремлена від церкви, чи це доцільно, власне кажучи, йти по пораду до громадської організації релігійного кшталту.
Я можу сказати про те, що не стояло питання радитися, стояло питання і озвучена була позиція з приводу спілкування. По-перше, на засіданні Верховної Ради відповідне рішення з приводу необхідності включення в робочу групу, яка буде займатися опрацюванням всіх змін, які будуть озвучені, і опрацюванням документу, який буде винесений на Верховну Раду, було прийнято рішення про необхідність включення в цю робочу групу представників Всеукраїнської Ради Церков. І не брати цього факту до уваги ми можемо не брати, але він є доконаний. І, відповідно, секретаріат Верховної Ради, який організовує засідання таких робочих груп, змушений це рішення виконати. Це перша річ. Наступна річ є те, що винесений законопроект, і один, і другий, і третій, підготовлений з врахуванням контенту філософії Стамбульської конвенції. Отже, позиція врахована. Зараз стояло питання про врахування позиції сторони, яка не згідна з цією позицією. Вибачте за тавтологію. Тому не виконувати рішення Верховної Ради, ну, можливо, це можуть собі дозволити ті, кого це рішення не зобов'язує. Але якщо ми стоїмо перед завданням винести законопроект один, другий і третій, два з них, які проголосовані, а зокрема закон про запобігання і протидію домашньому насильству, зміни до кримінального, кримінально-процесуального на друге читання, а закон про ратифікацію Стамбульської конвенції на розгляд Верховної Ради, то ми для того, щоб виконати це завдання, ми повинні були виконати умови, яка була поставлена на засіданні Верховної Ради.
От сьогодні якраз на комітеті Верховної Ради обговорювався законопроект по домашньому насильству, і, власне, там звучать навіть такі думки, що гендер є правовою фікцією. Я хочу нагадати, власне, нашим слухачам, і хочу залучити до розмови пана Сергія Петухова. А чому в наших депутатів така коротка правова пам'ять? Адже, ну, питання гендер вже давно звучить в національному законодавстві щонайменше України. І зараз підіймати питання стосовно того, фікція це чи не фікція, це взагалі недоречно. Воно існує в правовому полі.
Але я лише хочу дозволити собі внести певні уточнення. Сьогодні на засіданні комітету, принаймні я була на ньому присутня з 12:30 до 17:00. Я змушена, на жаль, була піти, але засідання робочої групи тривало. Так от, з 12:30 до 17:00 жодного разу цієї тези озвучено не було, якого ви щойно сказали. Я не виключаю, що це було сказано на попередньому засіданні, на якому я в зв'язку з станом здоров'я не могла бути присутньою. Але на сьогоднішньому такої фрази озвучено не було, що, однак, не означає, що певні проблеми по відношенню до цього поняття, очевидно, є.
Ну, я цитую, власне, людину, котра там теж була присутня, це Ірина Віртусу, журналістка центру про права, інформації про права людини, і, власне, вона на цьому наполягає, як на цитаті. Втім, стосовно, от знову ж таки, законодавства. Пане Сергію, от, в принципі, повертаючись до голосування минулогорічного по Стамбульській конвенції, про зриву, власне, самої ратифікації, зачепилося все-таки за два терміни, котрі в національному законодавстві присутні. І зараз, власне, це стопорить весь процес. Два терміни, котрі присутні в національному законодавстві. Як ви вважаєте загалом, от, чи можна коментувати абсурдність цієї ситуації, і як з цього виходити, зрештою, щоб Стамбульською конвенцією було, власне, ратифіковано в тому обсязі, в якому вона і є виписана, і до виписання цієї конвенції, я нагадую, Україна долучалася як одна з країн-авторок цієї конвенції.
Верховна Рада є єдиним законотворчим органом в Україні. Депутати, які складають Верховну Раду, не є всі юристами, не є всі спеціалістами в гендерній політиці, не всі розуміються на цій термінології, яка є. Дійсно, це питання, на жаль, стало таким питанням, яке роз'єднало залу Верховної Ради. Очевидно, що не всі до кінця розуміють зміст цих термінів. Всі вкладають в них різне наповнення, всі по-різному їх сприймають. Іншого способу, ніж працювати з кожним окремим депутатом, з комітетами, з іншими групами, які мають вплив на прийняття рішень, немає. Це є ознакою демократичної держави, тому що насправді Верховна Рада є репрезентативною народу України. А це означає, що якщо в Верховній Раді не знають, що це означає, то це означає, що якщо ви спитаєте в народу України, в людей, що це означає, вони так само це не будуть знати. Тому що завжди Верховна Рада є концентрованим суспільством. Відповідно, добре, що ця дискусія зараз є в той формі, в якій вона є. Можливо, вона могла бути більш конструктивною. Але в будь-якому разі несприйняття цих понять в залі є насправді, як на мене, віддзеркаленням загального стану розуміння цих термінів в суспільстві.
Власне, хочу поставити вам запитання від Катерини Левченко, очільниці Ластради України. Чому держава законопроектом про протидію домашнього насильства бажає витрачати кошти на створення електронного реєстру постраждалих від домашнього насильства, а не на розвиток сервісів для них? Я думаю, ви це питання вже чули, і, можливо, вам є що сказати з цього приводу.
Ну, по-перше, не стоїть питання витрачати на щось одне, не витрачати на щось інше. Це неправда. Законопроект про запобігання і протидію домашньому насильству передбачає створення стандартів послуг відповідно до Стамбульської конвенції. Цей стандарт передбачає однозначно створення спеціалізованих притулків. Більше того, я хочу сказати, що незважаючи на те, що законопроект ще не проголосований Верховною Радою остаточно і не є ще прийнятий, ми вже підготували проєкт положення про такий спеціалізований притулок. Він, відповідно до чинного законодавства, він може і повинен бути затверджений постановою Кабінету міністрів, і ми чекаємо цієї правової підстави для того, щоб запустити на прийняття Кабінету міністрів цього положення. Незважаючи на те, що воно ще не прийнято, ми розпочали створювати такі спеціалізовані притулки. Зокрема, в кінці минулого року в місті Харкові міською владою було виділено приміщення, яке було зремонтовано за кошти міжнародної організації, конкретно Фонду народонаселення ООН. Станом на сьогодні цей притулок співфінансується, основна частина його, за рахунок цього ж таки фонду, але ми маємо запевнення міської влади про те, що вона готова буде найближчим часом прийняти цей притулок на фінансування з міського бюджету. Більше того, ми працюємо зараз тим самим Фондом народонаселення ООН, не лише з ним, над тим, щоб притулки спеціалізовані, як різні типи моделей, в плані правовому, фінансовому були запропоновані для різного типу громад. Тому що одна справа, коли ми маємо громаду міста Харкова чи іншого міста, яке має можливість і вважає за необхідне створити окрему юридичну особу як притулок, інша громада менша, маючи необхідність і маючи обов'язок відповідно до нашого законопроекту створити такий притулок, може його створити в рамках іншої юридичної особи для того, щоб не витрачати кошти на зарплату директора, бухгалтера чи інша річ. Тому зараз такі моделі ми розробили і будемо їх втілювати в 5 східних областях, конкретно Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська і Запорізька. І будемо ці моделі пропонувати для різного типу громад, виходячи з децентралізації, із потреб і необхідностей різного типу ОТГ і органів місцевого самоврядування. Крім притулків, законопроектом передбачено створення інших спеціалізованих служб, зокрема, гарячої лінії, загальнодержавної, круглодобової, в якій буде існувати переадресація. З приводу бази даних, ми розуміємо, коли ми говоримо про статтю 16 проекту закону, ми маємо на увазі, що станом на сьогодні ми маємо, наприклад, єдиний реєстр судових рішень. Станом на сьогодні ми маємо єдиний реєстр відання Генпрокуратури знаходиться
кримінальних
проваджень. І станом на сьогодні Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція веде свій облік фактів вчинення домашнього насильства. Міністерство соціальної політики веде свій збір інформації про це. Ми розуміємо, що лікарі мають обов'язок в певний спосіб реагувати на ситуації, коли вони бачать, що людина, що по відношенню до людини був вчинений факт насильства. Нам йдеться про механізм міжвідомчої взаємодії. Звичайно, ми розуміємо, що в державі існує чинне законодавство, яке передбачає захист персональних даних. І тут абсолютно ми не бачимо жодних порушень з приводу розголошення персональної інформації, персональних даних конкретної людини. На це є різні способи. для того, щоб це захистити і мати різні способи доступу для різного типу працівників, чиновників, відповідальних посадових осіб.
Пане Сергію, ви згадували про те, що Верховна Рада є віддзеркаленням суспільства. Відтак, не всі народні депутати, на жаль, орієнтуються в питаннях гендеру, в термінології. От я так само хочу ще одне питання поставити від Катерини Левченко, президентки в центрі «Ластрада Україна». Вона цікавиться, яким чином вимірюється гендерна компетентність державних службовців. Тобто це люди, не яких обирають на голосуванні народ, а власне яких призначають. Чи існують методики і чи враховується гендерна компетентність при атестації та просуванні по службі?
Я можу, поки пані Наталя готується відповідати, навести приклад з моєї розмови з Інною Совсун, колишньою заступницею міністра освіти і науки України, котра говорила, що подекуди на курсах якраз підвищення кваліфікації державних службовців говорять так стосовно курсів про гендер. Ну це про те, як змусити чоловіка варити борщ, ха-ха-ха. Ви знаєте, поки будуть такі підходи, власне, і озвучувати це слухачам і слухачкам, які прийшли підвищувати свою кваліфікацію, які теж, можливо, не дуже розуміють, що таке є гендер, то, напевно, дуже важко загалом очікувати на якісь зміни по всій державній службі. Можливо, я не права, можливо, вам є що мені заперечити. Пані Наталю, будь ласка.
Дуже правильне запитання, і насправді вже в цьому році введений спеціальний курс в Національній академії державного управління при президентові України, власне, 500 державних службовців пройшли таке навчання. Тут питання в тому, щоб це навчання було системним, і якраз зараз, буквально в цьому місяці буде затверджена концепція державної програми про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, і компонент гендерної освіти державних службовців там міститься. Це прописано в концепції, і будуть розроблятися відповідні заходи цієї програми. Що стосується включення до конкурсу на заміщення посад державних службовців, це також вже увійшло в затверджену розпорядженням Кабінету міністрів України плану заходів із виконання стратегії у сфері прав людини. Це є пунктом цієї стратегії. І вже зараз при складанні іспитів держсекретарів ситуативні завдання були включені вже от нещодавно ті конкурси, які пройшли. І важливо, щоб це все було системно, тому що інакше, враховуючи високу плинність кадрів на державній службі, то тільки таким чином можна вирішити цю проблему.
Наскільки загалом є ефективним робота Ради з протидії дискримінації, і, власне, як часто збирається, і що там обговорюється, і що вона, власне, творить?
В квітні минулого року були внесені зміни до цієї ради. Вона спрямована не тільки на розгляд звернень з приводу дискримінації за ознакою статі, але і на вироблення узагальнення цих випадків і вироблення пропозицій до змін до законодавства. На останньому засіданні, яке відбулося наприкінці 2016 року, було розглянуто, крім того, що ми розглядали звернення, які надійшли на розгляд цієї ради, і в основному вони стосуються сексистської реклами, але ж все ж таки після того, як була проведена інформаційна кампанія, ми спільно з експертами з гендерних питань розробили таку листівку інформаційну, де, власне, прописуються, за якими ознаками. Не дуже часто люди ідентифікують дискримінацію. І там були виписані положення законодавства, що можна вважати дискримінацією, куди звертатися, де були вказані адреси як всеукраїнських і гарячої лінії, і всеукраїнських громадських організацій, експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі, так і місце, куди можна звернутися за місцем проживання людини. І такі ради будуть створені, вже почали створюватись в областях України. Більш типові випадки будуть розглядатися прямо на місці для того, щоб процес прискорити. Більш важкі випадки будуть скеровуватись до Міністерства соціальної політики, до експертної ради цієї. І на наступному засіданні ми будемо дивитися, яким чином нам внести зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регламентує встановлення відповідальності за порушення закону про рекламу. І це будуть такі висновки, які можна буде врахувати, і більш відповідальність буде рекламодавців за дискримінаційну рекламу.
Я хочу тут додати ще два штрихи важливих, як на мене, абсолютно управлінських і системних. 22 вересня на колегії Міністерства соціальної політики, на якій присутні керівники обласних і були також керівники міських управлінь соцзахисту, також заступники міських голів обласних центрів і заступники голів обласних державних адміністрацій, в рішення цієї колегії були вписані відповідні доручення з приводу посилення роботи, пов'язаної з виявленням таких фактів, інформуванням як працівників відповідальних, так само і необхідності інформування громадян про проблематику цю і про можливі звернення на цю експертну раду. Окрім того, на нашому такому практичному семінарі 3 листопада минулого року під головуванням міністра, міністр якраз цієї проблематики рівних прав і можливостей, протидії домашнього насильства, протидії торгівлі, зокрема, недискримінації, торкнувся в своєму виступі. Ми про це говорили понад 3 години. До речі, на цьому семінарі брав також участь і виступав посол ОБСЄ пан Вайдута Сверба. Тому ми вважаємо, що такі речі системні, вони дуже важливі. Бо це чиновники, які складають як обласний, так і рівень, так і важливий рівень органів місцевого самоврядування, саме міст обласних центрів, які все-таки важливі в формуванні відповідного контенту.
Пані Наталя, не можу поставити вам таке запитання, оскільки я взагалі цікавлюся книжковою темою, зокрема, як подаються дітям гендерні питання і, власне, чи є література з цього приводу. А коли я побачила, власне, книжку для дітей щодо роботи поліції, ну там якраз були приклади доволі некоректних і сексистських віршів. Ви загалом, як вам сказати, ви оцінювали цю роботу, ви погоджували цю роботу, власне. А що ви можете сказати? Тому що, ну, я знаю, що, власне, під час, наскільки я розумію, звіту урядового на комітеті ООН, ви показували це як приклад ефективної роботи. Чи я помиляюся?
Я не готова зараз вам прокоментувати. Я мушу ще раз глянути в цю збірку, про яку ви говорите. З приводу підручників і посібників, то відповідна експертиза підручників передбачена Міністерством освіти і науки. І в нас є конкретне число, скільки підручників вже пройшли таку експертизу і скільки зараз в процесі проходження. І
якщо це, власне, навіть не підручник. Це книжка для дітей про роботу поліції. Там, причому, вона видана, звичайно, за сприяння кількох донорів. Це, якщо не помиляюся, Рада Європи там задіяна як один з донорів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це доволі ганебне явище. Просто показувати це і дорослим, і дітям. От такі приклади. І причому говорити, що це, власне, книга, яка так чи інакше наполягає на гендерній рівності і повазі до статей, ну, дуже важко.
Давайте ми, прошу вас звернути на нашої увагу. Зустрічі подивимося на цю збірку і, ну, я не готова зараз коментувати, не маючи перед
собою.
Я
розумію, так. Насправді, в нас не так багато часу залишилося. Як ви вважаєте, от як ви маєте діяти? Ви, по суті, зараз тут урядова делегація в нашій студії. От ваші наступні кроки, це буквально по 30-40 секунд на кожного з вас. Подальший квартал або до літа, які, власне, ефективні заходи дії, зміни до законодавства варто було за цей час прийняти?
Ну, по-перше, ще в Верховній Раді знаходяться зміни до закону про запобігання дискримінації, які мають повністю імплементувати відповідні норми європейського законодавства, зокрема, додати визначення віктимізації, множинної дискримінації і інші. Крім того, проекти виборчих кодексів чи законів про вибори, які передбачають квоти і конкретну відповідальність за недотримання квот гендерних у формуванні списків, так само давно знаходяться в парламенті, і хотілося, щоб вони, звісно, були прийняті.
Дякую. Це був Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України, Наталка Федорович, заступниця міністра соціальної політики, і Наталія Богданова, директорка управління гендеру і антидискримінаційної політики. Вибачте, Наталя, це запам'ятати дуже складно. Дякую. Я сподіваюся, ми ще зустрінемося в інших ефірах.